Kā liecina Krievijas valdības publicētie dokumenti, no līdzinājā sankciju saraksta ir izsvītrot tādi produkti, kā piemēram bezlaktozes piens un tā produkti, sēklas kartupeļa, sīpola, saldā kukurūza, kā arī sēklas zirņi. Tāpat aizliegums atcelts garšas aromatizētājiem un bioloģiski aktīvajām piedevām, vitamīnu un minerālu kompleksiem, kā arī dzīvnieku un augu izcelsmes olbaltumvielu koncentrātiem. Turpmāk Krievijā drīksties ievest arī Atlantijas lašu un foreļu mazuļus. Lēmums izmainīt sankciju sarakstu pieņemts laikā, kad Krievijā sākušas kāpt cenas pārtikas produktiem. Kā konstatējas Krievijas statistikas birojas, visvairāk pieaugusi cena vistas un cūkas gaļai. Nedēļas laikā šiem produktiem cenas pieaugušas par 0,5% līdz procentam. Lai arī valdība ir solījusi nepieļaut strauju cenu kāpumu, atsevišķos reģionos cenas cēlušās pat par 30%. Kā šodien paziņojas Krievijas lauksaimniecības ministrs Nikolais Fjodorovs, Krievijas lauksaimnieku atbalstam līdz gada beigām būs nepieciešams iztērēt vairāk uz 10 miljārdu rubļu. Pēc Fjodorova vārdiem šādi līdzekļi ir vajadzīgi, lai lauksaimnieki pēc pātrinātas programmas varētu izpildīt savus ražošanas plānus. Vienlaicīgi ministrs norādījis, ka gan nākamajā, gan sekojošajos gados nepieciešamā summa var palielināties pat 10-kārtīgi. Arī Krievijas finanšu ministra vietnieks Sergejs Storčaks brīdinājis, ka pret Krieviju ieviestās sankcijas jau sāk tiešā veidā ietekmēt Krievijas ekonomiku. Pieaug kredītu neatdošanas risks, savukārt Krievu eksportētāji sākot bažīties par savu valūtu spēļņu saglabāšanu. Iepriekš finanšu ministrija bija paziņojusi, ka sankcijas pret atsevišķām kompānijām tieši iespaidu uz Krievijas ekonomiku neatstās. Kā norādīja Storčaks, daudz Krievu uzņēmēji tomēr sākot pastiprināt interesēties, vai līdzšinējie līdzekļi pārskaitīšanas kanāli ir droši. Vienlaicīgi ministra vietnieks paudz cerību, ka pašreizējais ģeopolitiskais saspīlējums pasaulē pakāpeniski mazināsies. Tikmēr par savas ekonomikas stāvokli šodien informējas arī Ukraina. Tiek prognozēts, ka budžeta deficīts 2014. Gadā Ukrainā sasniegs 5%. Tas ir aptuveni par 0,5% vairāk nekā iepriekš prognozēts. Kā šodien paziņoja Ukrainas finanšu ministrs Aleksandrs Šlapaks, inflācija palielināsies aptuveni līdz 20%. Savukārt ekonomikas ministrs Pāvels Šeremeta prognozē, ka iekšzemes koprodukts samazināsies par 6 līdz 7%. Vienlaicīgi Ukraina ir piedāvājusi starptautiskiem valūtas fondam apvienot 3. Un 4. Finansiālās palīdzības daļu un pārskaitīt Kīvai 2,2 līdz 2,3 miljārdus ASV dolāru. Atgādinām, ka kopumā starptautiskais valūtas fonds ir solījis Ukrainai izmaksāt 17 miljārdus dolāru ar nosacījumu, ka tiks veiksmīgi īstenotas dažādas reformas. Bet šodien saņemt arī ziņa par to, ka 16 ietekmīgi Krievijas, Ukrainas un arī citu valstu uzņēmēji kopīgi ir aicinājuši pārtraukt karu Ukrainā. Kompānijas Virgin mājas lapā publicētajā paziņojumā norādīts, ka ceturtdaļa gadsimta pēc augstā kara beigām ir sākusies jauna bruņoto konfliktu un postošo starpvalstu attiecību ēra, taču tā nav tāda pasaule, ko mēs bijām iedomājušies. Uzņēmēji aicinājuši valdības sadarboties, lai nebūtu jāatgriež pie augstā kara. Ja ir nepieciešama uzņēmēja palīdzība, viņi esot gatavi to sniegt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.